Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
I dag får vi en interessant type på besøk.
Johan Benitez.
Politimann Johan Benitez.
Han kjenner vi jo litt fra før.
Og de som ikke kjenner han, ikke bare sitter her og hører på. Google Johan Benitez, så kjenner du han garantert igjen. Han har vært en del på nyhetene.
Han har det.
Han jobber for ungdomsavsnittet på Majorstua i Oslo. Jobber opp mot barn og ungdom.
Og så har han vært med på en insider-episode, hvor vi fulgte han ut på et oppdrag.
Spanoppdrag i.
Det er ganske gøy da, fordi at de jobber jo litt som, ja, de jobber forebyggende, og det høres i utgangspunktet kjedelig ut, men det er jo ikke det. De gjør jo en kjempeinnsats for å begrense narkotikabruk da, blant unge mennesker.
Han kommer der. Vær slitsom, krevende, masete, irriterende og gammeldags. Dette er dine ord, Johan Benitez. Velkommen til oss.
Takk for det.
Ja, du er jo politimann, jobber på Majorstua på såkalt forebyggende arbeid. Men før vi snakker noe mer om det, jeg bare tenker, vær slitsom, krevende, master, irriterende og gammeldags. Er det litt sånn kort oppsummert din personlighet?
I hvert fall så er det en del av min politiidentitet. Og selvfølgelig med en god porsjon hjerte og omsorg inn i det. Men ja, det stemmer nok.
Ja, for du er jo en, kan vi kalle det, en litt annerledes politimann. Fordi når man tenker på politiet, så tenker man at politiet etterforsker og finner kriminelle og putter dem i fengsel, og det er liksom jobben til politiet. Men du jobber jo forebyggende, du. Altså, prøve å få folk på rett kjøl, er det så?
Vel, nå er jeg leder for ungdomsavsnittet på Majorstua, og noen ganger så kommer jeg helt ned på første linje, men primært så er det jo de flotte bekjentene som arbeider hos meg, som er i direkte kontakt med ungdommen. Og så har det seg sånn at jeg fra tid til annen også blir veldig engasjert i noen enkeltungdommer. Men ja, vi arbeider med forebygging, og vi arbeider med U18, og kanskje ikke bare U18, for vi arbeider jo med ungdom stort sett ut videregående. Og i kjølvannet av det så synes jeg det er litt interessant det der å se at når det begynner å dra seg til, så er ikke det der 18-tallet så viktig. 19-åringer trenger også et mamma- og pappa-hjerte som banker for dem, og det, vi ser det gang på gang at når det drar seg litt til, så er det veldig greit å få involvert voksne. Det er jo der vi også kommer på banen og skal, i det området der vi skal virke, sånn at vi greier å forebygge.
For det er foreldrene du pratet til her.
Absolutt,
ja.
Absolutt.
Og vi har jo sett det første gang jeg så det, var vel i NRK-studio, Da stod du vel og sa noe sånn som at foreldrene måtte våkne opp og se hva som skjedde rundt barna sine. Og det var en sånn veldig sånn streng beskjed som du kom med. Det var en sånn direkte appell til foreldrene.
Ja, det har jeg gjort ved flere anledninger. Jeg synes å se at foreldre i stor grad ønsker å være mer sånn venner og kompiser og ikke ta den der rollen som jeg har laget den appellen utifra, men det her med å være litt plagsom, være litt gammeldags, være trygg, være god, være til stede. Og så har jo jeg selvfølgelig suttet og undret meg litt over hva det som gjør at det blir sånn. Og det er klart det sikkert mange som har mye mer peiling på det her enn jeg har, men jeg kommer til en litt sånn interessant vinkling på det hele, kan du si. Og det er det her at se for dere, du har jo barn. Hvor gammel er de?
5 og 2.
Ja. Se for deg når de begynner å bli en 8, 9, 10. Da er det fortsatt der at du får en nattaklem. De vil sitte på fanget, de vil være kjærlige og gode. Så kommer det til et gitt tidspunkt der de nærmest begynner å støte deg vekk. Og hva gjør det med deg når han eller hun da, som ville ha den der nattaklemmen bare nærmest støter deg vekk, du er det nærmest det verste som finnes i livet, du er plagsom, du har alt mulig, hva gjør det med en foreldre? For man vil så gjerne i posisjon til å få det, så ser jeg når jeg prater med foreldre at nei, jeg får ikke prate med ungdommen. Nei, han er litt utilgjengelig i noen år faktisk. Og det er jo i det her at ungdommen skyver litt unna, vil ha frihet å si, vil utforske, vil. Det er jo her at det oppstår litt sånn rom som det er verdt å undre seg litt over, som er verdt å stå litt i da, tenker jeg. Og det er jo det her med å kanskje bare være der, og være trygg og god, og ikke forvente så mye, og ikke streve så hardt etter den der nattaklemmen, eller den omsorgen, varmen som det barnet representerte, for barnet er ikke lenger der. Barnet kan kanskje komme og glimte i 20-årene igjen med den klemmen, med det der. Men akkurat i denne løsrivelsesperioden så tror jeg at man skal være hvile i at nei, det blir ikke sånn. Og du kan si, der jeg prøver å selge inn noen undringer, vinklinger, tanker, handler jo om det her å bare tørre å stå i det, og være i det selv om det er litt vondt. Og hvordan gjør man det? Jeg er ikke foreldre selv, selv om at jeg er engasjert i dette, sånn at jeg snakker ut fra mitt perspektiv da, og med all respekt om meg, så skjønner jeg at det er veldig vanskelig å være foreldre i dag.
Altså, jeg kan jo skrive under på at jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier der, fordi jeg har jo voksne barn. Sønnen min er 22, og datteren min blir snart 21, og jeg husker jo den perioden der, med tenårene og alt de går igjennom, og venner, og liksom, og det gikk så fort også, fordi at det ene året så var vi liksom i USA, og de var liksom små barn, og neste sommer så var det noe helt annet. Og det kom liksom som et sjokk på meg, og det var en litt sånn vanskelig periode, for man vil jo gjerne, instinktivt så vil man gjerne gå inn og fikse alt, men du kan ikke det. Du må liksom la dem få lov til å rive seg løs og teste ut ting selv, men det er søren ikke lett altså. Men hvordan jobber dere egentlig for å støtte opp den ungdommen og sørge for at det ikke går galt med dem?
Du kan si at vi er veldig stolt av i dag å komme dit at vi baner litt vei for noe nytt og spennende. Det vil si det er ikke nytt og spennende, men det som er det spennende det er at vi nå er i gang med å dokumentere det forebyggende arbeidet. Der vi gjennom mange år, og da mener jeg mange år, har vært litt sånn, skal jeg si, historieløs i den forstand at den gamle, tradisjonelle forebyggeren, han var der ute og gjorde veldig mye, men veldig lite. Altså veldig mye av det som han gjorde kom ikke med på papiret. Og det er jo utfordring når andre kollegaer, andre samarbeidspartnere, om man skal begynne å se både tverretatlig, tverrfaglig på dette, så er det et problem at vi ikke har dokumentasjon på det vi gjør. Og sånn har det vært litt for oss, spesielt på forebyggende siden da. Det har vært litt sånn vanskelig, hvordan dokumenterer vi alle det? Vi har noen ganger har vi kjørt med sånn Excel-ark, ikke sant, litt tilbake I tid. Og vi har noen sånn glimrende eksempel på dette. Og du kan jo si at på en måte så savner jeg litt den gamle forebyggeren. For den gamle forebyggeren, han hoppet til når det var behov for ham. Mens I dag vi mer bundet av lover og regler, ikke sant? Vi har arbeidstidsbestemmelser og så videre. Så sånn sett vi blitt litt mer sånn, kall det firkantet og rigid på det. Og på den andre siden så tenker jeg at det noe godt ved også at ikke politifolk jobber døgnet rundt. Men for å dra I slutning av det, så kan jeg si at I dag vi kommet nå til at vi har laget noe som heter det tresporet system, som vi praktiserer I enhet Vest. Oslo politidistrikt. Og det tresporet system, det rangert etter viktigheten da. Og det tre spor. Og det første sporet individsporet. Det de individene vi skal ha kontroll på, som vi skal følge opp. Det andre sporet relasjonssporet. Det alle relasjonene vi som forebyggere skal ha ute I første linja. Og det tredje sporet, det det som dere har vært med på. Det patruljekjøring. Og vær der ute. Og kjenne på pulsen.
Snakke med ungdommen.
Ja.
Ja. Men jeg jo blitt gammel og sur, sånn det bare, så tenker at alt var mye bedre før. men det som jeg reagerer litt grann på, kanskje, jeg bare lurer på hvordan det påvirker arbeidshverdagen din, og det at jeg husker veldig godt da jeg vokste opp, så hadde vi jo en veldig sånn respekt for voksne. Vi ble snakket til, rett og slett, av andre enn foreldrene våre også. Hvis vi liksom gikk på øppelslang eller fant på ting, så var det liksom helt greit av andre voksne å snakke til oss. Men I dag så liksom inntrykket at det liksom fy, og du skal ikke snakke til unga, det lite respekt mot voksne. Nei, stemmer det, eller tenker du at hvordan blir du møtt da, av ungdommen når du der ute?
Jeg vil si at jeg I all hovedsak blir møtt både med respekt og at akkurat den praten der går veldig greit. Men det handler jo litt om hvordan man møter ungdommen, og det må vi jo ikke glemme. Jeg tror at noe av nøkken ligger litt der. Jeg kan gi dere et eksempel fra virkeligheten.
Jeg vil ikke gi eksempel fra virkeligheten.
Jeg var og jobbet helg sammen med kollegaene mine, og så oppsøkte vi en plass som vi vet kaller litt utsatt da. Og så kommer vi til denne aktuelle plassen, og det en ballbinge. Og I denne ballbingen så det vel rundt 20 ungdommer. Der vi går I sivil, men de legger jo umiddelbart merke til oss. Og noen av de ganske sånn oppesen. Og så flokker de seg rundt, for det sånn, det litt merkelig. De synes at det interessant å prate med oss, det litt spennende, men det også litt sånn, ja. Det litt sånn ugreit for oss også å stå der, fordi at den ene skal jo toppe den andre, og den andre skal toppe den tredje, og sånn.
Det skal tøffe liksom, seg litt.
Ja, det ikke sant, det skal tøffe seg litt for hverandre også. Men det som I hvert fall skjer, at jeg hender meg til en av de guttene som jeg tenker rangerer nesten høyest der, så sier jeg, hvordan går det med deg? Og dette var jo midt I, eller ikke midt, men kanskje på slutten av den hardeste sånn koronatida da. Så sier jeg, hvordan går det med deg I denne tida, sier jeg. Og da svarer han veldig sånn hardt og kontant tilbake. Og så slenger han litt sånn, enn du da? Som om at jeg liksom skulle bli svarskyldig da. Og så det jeg gjør da, det å by litt på meg selv. Så sier jeg til henne, jeg vet ikke gutta, for meg å ha hjemmekontor. Og så begynner jeg å utbrudde litt om at jeg hadde hjemmekontor. Og så det sånn at noen andre hiver seg på og begynner å prate, og vips, så alle den motstand som I utgangspunktet var der, den forsvunnet. Og så begynner de å spøke med at vi har en kvinnelig kollega med oss som ser ganske ung ut, og det guttene litt sånn frem på, ja du, hvor gammel du? Og så greier vi å avvepne det der litt sånn macho-preget med at vi har en hyggelig prat med guttene, og så ønsker vi en god kveld og forlater der. Og sånn vi jo å bygge relasjoner rundt om. Og det jo sånn at, jeg skal ikke nevne navnet på bekjenten, men jeg har en flott bekjent som jobber hos meg, som å arbeide på denne måten. Og de spør jo etter han. Så hvor han Ole, sier de.
Ok, vi savner han.
Ikke sant?
Ja.
Det så mange som heter Ole. Men de spør, hvor han Ole? Hvor han Ole politiet? Så da har jo han vært der og gjort et lite avtrykk, og det er det vi trenger.
Ja, vi har jo sett det her med dine relasjonsbygginger på nært hold. Vi var jo med på den der spaneturen vår, da vi skulle jakte på en skurk da. Men vi endte opp med å stoppe noen biler. Det var litt sånn ymse, det var jo noen blomsterbud og litt, det var kanskje for TV-ens del også. Men vi stoppet jo flere biler med ungdommer som kjente det igjen ved navn.
Ja.
Altså, ja, du har vært på skolen vår og pratet, og nesten så det, måtte vi begynne å skrive autografer.
Ja, det var litt komisk. Vi skulle på spaning, og så er det «Hei, der er jo han Benitez!»
Du er like dårlig spaner som meg.
Ja, du er like dårlig spaner, vet du. Så jeg tror det spaningskarrieren min, den i ferd med at du helt hen.
Men det jo noe fint, synes jeg, ved at man kan være ute som politi og snakke hyggelig med ungdommen og, ja, og sørge for at de har det bra. Og da er det vel kanskje sånn også at de tør å betro seg til dere da, hvis de har problemer, eller hvordan er det?
Noen har såpass gode relasjoner til oss at de tør å gjøre det. Og til syvende og sist så er det sånn at når det virkelig drar seg til, da er det oss de vil ha hjelp hos. For da kan det være snakk om at vi må iverksette for eksempel besøksforbud, eller at de er oppriktig trua. Og det er klart at det må vi også arbeide med en del foreldre når det kommer så inn på de. Sånn at det blir sterkt det her når det plutselig kommer for en dag at det er ungdommer som har fått knust kjeven sin eller knekt nesen i et slagsmål, og det enda da er trusler om ytterligere vold, da må vi på banen, og da må vi få lov å vise oss fra vår sterkeste side med å være inne og markere tydelig rett og galt. Og det ønsker vi jo primært, selv om det kanskje har skjedd noe straffbart, så ønsker vi jo primært for de her ungdommene at vi gjør det i en gjenopprettende prosess, slik at de her ungdommene kan gå videre. Men for noen av de, så er det faktisk sånn at de har produsert så mange straffesaker at vi er forbi det punktet. Og da er det jo en viktig jobb som vi gjør, det å dokumentere og samarbeide med for eksempel barnevernet. Det er jo en vesentlig del av tjenesten vår, så er jo å samarbeide med skole og barnevernstjeneste. Det tror jeg ikke det er så mange der ute når de ser på politiet, at de tenker at det er en viktig del. Men for vår del er det veldig viktig. Og de bydelene som vi har, da, som er Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern og Frogner, så har vi et veldig godt samarbeid. Og kan si at så langt som i det her siste med koronaen og sånn, så har det vært veldig viktig. Og da har vi sett at vi har gode og solide relasjoner gjennom samarbeid med spesielt barnevernstjenesten. Så har vi en barnevernskonsulent som arbeider ut fra avdelingen hos oss, som ikke er ansatt i politiet, men som er stedsplassert hos oss. Og hun gjør en forbilledlig jobb med det bindeleddet der. Det er det heller ikke så mange som vet.
Men er det mange unge som sliter?
I mine øyne er det jo det, altså. Og det handler litt om at hvis en ungdom sliter, så er det en ungdom for mye som sliter. Men jeg tror at det er ganske tøft å være ungdom i dag, og jeg tror at vi skal være litt ydmyk for akkurat det. Jeg tenker at det på mange måter kan være det. Jeg tror at når jeg hører mora mi prate, og når bestemora mi døde, men jeg hadde en veldig god relasjon til hun, og hun var veldig flink til å lene seg tilbake i godstolen og bare la, hva skal jeg si, øynene rulle bakover, og da ble hun litt sånn nostalgisk og fortalte litt om si tid, og når hun prater om seg selv som 18-åring, så er jo det en helt annen virkelighet enn hva de ungdommene som vi nå har med å gjøre beskriver.
Jeg tror ikke du trenger å gå tilbake til bestemoren din, altså, fordi hvis jeg skal sammenligne med min egen oppvekst, så er det jo dramatiske forskjeller på mange måter. Altså, jeg tror at den tiden vi lever i nå har en del flere utfordringer da, for unge mennesker. Men hva tenker du liksom den største utfordringen blant ungdom I dag?
Jeg vet ikke, jeg tror det vanskelig å si hva den største, men en av den som bekymrer meg mest for akkurat nå, det at det skjer en del ting på nett som ungdom holder mye for seg selv. Så det en del kaller skjult lidelsesproduksjon som ungdom bærer på. Enten at de blir trua, at det tatt bilder av de på fest som blir sendt ut, eller at det kommer forespørsler som de må besvare ut seksuelt. Altså det det såpass mange ting som ligger og liksom ulmer litt der, og så av og til så får politiet og voksne innblikk I det, og da blir det litt sånn stort og wow for vår del. Men jeg tror ungdommer I mye større grad en del av det her. Så kan du ikke si at bare det her å holde et selskap I dag, eller holde en fest, nå det sånn at ungdom, de plukker jo opp gjennom stedstjenester på de her sosiale plattformene, så ser de hvor mange ungdommer samlet på en plass. Og så dukker de opp der da. Da det fest som gjelder. Og kommer de ikke inn, ikke sånn, så det en krenkelse, og så kan det I verste fall bli et handgemeng, og så blir det trusler I ettertid. Så det veldig mye som foregår litt sånn ulent, kan jeg si. Det bekymrer meg, for at I det her landskapet så oppstår det straffesaker, kan jeg si. Jeg kaller det lidelsesproduksjon for å ikke stupe ned I enkelte straffesaker, for da skal journalister gjerne vite hvor mange det hvor mange. Og mye av dette ulent, men mye av dette også vondt for ungdommen, og det må vi ta inn over oss.
Ja, for jeg husker jo veldig godt da vi var med deg på patrulje, så snakket du mye om at narkotikamissbruk handlet om smertelindring. Fordi når vi tenker på narkotika, så tenker vi sånn at det fest og det party. Og, men du var liksom litt opptatt av at det mange som bruker det til å døve smerte da.
Ja, eller grovt sett så tenker jeg å dele opp I tre da. Der jeg sier at du har den kroniske brukeren, og så har du smertedøveren. Og så har du rekreasjonsbrukeren. Og vi må bare kjenne at det alle tre, ikke sant? Men den som opptar meg mest av, det smertedøveren. Fordi at smertedøveren, han har det jo ikke bra. Ikke sant? Og smertedøveren og den kroniske brukeren, de henger veldig tett sammen. Vi har jo hatt ungdom som sier at det å bruke narkotika, det handler om å få litt fri fra seg selv nærmest, ikke sant? Og så blir det å få fri fra seg selv, det blir en vane som foregår knyttet til det å gå og legge seg og ta en timeout og så det de kaller for en nothings, ikke sant? Og så blir en nothings til en morning, så vipp, så du inne I et kronisk bruk da.
Vi var jo også med det på en småaksjon rundt en skole på Vestkanten, og da fortalte du noe som jo liksom oppsiktsvekkende, at elevene I lang fri går bort på nabosenteret og ned I en garasje og røyker der, for så å gå tilbake på skolen. Ikke det litt spesielt?
Jeg synes det veldig spesielt, og jeg lurer på hvor mye de får med seg av...
Resten av den skoledagen,
ja. Ja, det kommer selvfølgelig litt an på hvor mye de bruker av det, og hvordan effekt det har på dem, men ja.
Og spesielt når man hører om at den hasjen har blitt så mye sterkere enn det det var for 20 år siden.
Ja, for frykten min ligger jo på at der ungdommer som... kanskje ikke har det så greit. Og der har du jo alle variantene. Der har du de som det tilsynelatende ser veldig bra ut I forhold til at alt det materialistiske på plass og vel, så det nesten sånn at de har egen hybeleilighet I et stort hus til der jeg har vært inne og sett at en ungdom på 15-16 år bor sammen med fem andre søsken på 50 kvadrat. Så variasjonene jo stor, men fellesnevnen her virker jo for meg å være det at man på en eller annen måte døver smerter. Og så det et sosialt aspekt, det helt klart. Men ja, hvis vi skal liksom helt ned til bunnlinja på det, så det nok det at jeg vil litt sånn til livs, jeg vil at vi skal ha funksjoner I samfunnet som ivaretar spesielt den sårbare gruppa, akkurat de som da smertelindrer på en eller annen måte.
Men hvordan følger dere opp ungdom som bruker narkotika som smertelindring?
Vi har jo nå, og det må jeg skryte litt av de bydelene som rundt hos oss, de har jo ruskonsulenter I bydelene. Sånn at vi ser jo at vi har gjort en dreining mot at det handler om at de får hjelp I større grad enn at vi skal etter å ta dem. Og kan du si det som jeg synes litt fascinerende med det, det jo at dette ikke noe vi har liksom hatt et møte på kontoret og klubbene jeg har sagt at sånn gjør vi det. Jeg ser at vi har gått I takt med samfunnsutviklingen for øvrig. Og på en måte det betryggende at vi går I takt med samfunnsutviklingen, og på en andre måte så synes jeg litt urovekkende at ikke vi har tatt et sånn tydelig standpunkt til det. For kanskje har vi tatt et tydeligere standpunkt til det enn vi vet selv, men jeg ser I hvert fall at når det gjelder produksjon av brukersaker og så videre, så ser jeg at den sånn sett går ned. Og det handler nok om at vi anser dette I større grad for å være et helseproblem. Vi ønsker å løse et problem. Og det ikke sikkert at man løser et problem med å produsere brukersaker. Veldig ofte kan det gi en god effekt I forhold til det å ha en påtaleunnlatelse med vilkår om urinprøvekontrakt. For mange ungdommer så handler det om at de sånn på edgen I forhold til at det her noe de ønsker å teste litt ut, prøve litt, og så blir de tatt, så får de presentert denne urinprøvekontrakten, og så var det det som skulle til. Og der har jeg jo, kaller det metafor som jeg kaller den berømte røde streken. Du på den ene eller den andre siden av den berømte streken, og vi som gutter, vi vet jo at det veldig tilfeldig hvor du...
Hvilken side man holder på.
Ja, ikke sant, og så det tilfeldig. Og det tilfeldig til langt opp I 20-årene hvordan det her nå går.
Hva går den kontrakten ut på?
Kontrakten går ut på å levere urinprøver. Kort og godt, og vært til samtale hos ruskonsulent.
Ja, hvordan må de møte på politistasjonen da? Eller?
Nei, da møter de på helsestasjonen eller fyrst da.
Avlegger urinprøver.
Ja. Og for mange det som skal til.
Men en kontrakt, det høres ut som noe som skal vare en god
stund. Ja, det varer tidsbestemt da, opp til et år. Og den kontrakten der, det jo en kontrakt for som I stedet for en pådømmelse. Derfor kaller man det jo en påtale unnlatelse med vilkår om urinprøvekontrakt og oppfølging.
Men hva skjer da hvis de bryter kontrakten?
Ja, det litt varierende hvordan vi løser det. Det handler litt om å være I dialog med ungdommen. Vi prøver å gjøre det så likt som overhovedet mulig, men så ser vi også at der ungdom med forskjellige behov, og der noen tilfeller der vi har vært og laget en kontrakt der vi ser at ungdommen har kommet mye lengre I rusforløpet sitt, der man kanskje må gå inn med tyngre tiltak. Da.
Og hva skjer hvis de klarer å gå hele kontraktsperioden og avlegge negative prøver da? Blir det fjernet fra rullebladet og ny sjanse? Eller står det der med en liten skrift? Har vært inne I dette programmet?
Det varierer veldig. Det kommer litt an på historikken til en del av de ungdommene her.
Nå det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, råni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men litt sånn I forhold til, jeg jo litt opptatt av trening, og det jo du også, selv om jeg ser du har vært litt slapp nå I koronatida. Nei, det som jeg ser, og som kanskje uroer meg uten at jeg egentlig har noen tall på det, men det jo en bruk av prestasjonsfremmende midler, da, blant ungdom, altså anabole steroider og så videre. For det jo ikke til å komme bort fra at med sosiale medier så har det blitt et sånn type, man skal se så bra ut, og man skal ha store muskler, og man skal være definert I kroppen, og altså det har en stor betydning da. Hvordan ditt inntrykk av bruk av sånne type medikamenter blant ungdom?
Akkurat det litt vanskelig å vite hvor utbredt det egentlig da. Og jeg skulle så gjerne ønske at vi hadde ressurser til å også se på det, men per nu har ikke vi arbeidet noe spesifikt opp med det, og vi har langt på vei latt idretten selv ta mye av det. Og der gjør jo Antidoping Norge en fantastisk jobb, og de fleste de fleste treningssentrene har jo inngått avtaler som gjør at testing finnes det, sånn sett. Men det klart, det bekymringer og ja, kommer det informasjon til oss, så det klart at vi arbeider ut. Men vi har ikke et sånn entydig bilde av det. Vi registrerer jo og prater om det på kontoret hos oss, det med at det er et sosialt press. Det om å gjøre å se best ut på den her Instagrammen, eller hva det måtte være, da, TikTok. Og det klart at vi undrer oss jo til dels over det og rundt det, men vi har ikke noe sånn klar oppfatning.
Nei.
Jeg ser en artikkel som du stilte opp for en stund siden, og da sier du at foreldrene er redde for å anmelde kriminelle handlinger som har skjedd med sin egen barn.
Mm.
Hva har skjedd her?
Nei, det som har skjedd det jo i verste fall at foreldrene ikke har tillit til at vi greier å produsere den tryggheten som skal til for at man skal kunne anmelde. Men vi synes jo det er veldig leit på den ene siden. Og på den andre siden så er det sånn at jeg skjønner at de opplever frykt. For der er jo meldt om represalier, og der er ungdom som selv ikke vil anmelde, som påvirker foreldrene ganske sterkt i det da.
Redd for hevn hvis de skulle involvere politiet.
Ja. Ja. Men vi arbeider så godt vi kan med de ressursene vi har i forhold til både det med å arbeide ut en anmeldelse, men også det som vi kaller trygghetsprogrammet, som handler om å trygge et offer etter en eventuell hendelse. Også spesielt kanskje inn mot en rettssak hvis det blir aktuelt. Men også trygg offeret gjennom en prosess.
Ja, hva vil den prosessen gå ut på da? Går man da på gjerningsperson, eller gjør man noe i miljøet rundt den fornærmede?
Man gjør gjerne begge deler. Det er da den beste effekten kommer. Men det viktigste her er jo at offeret ikke mister, hva jeg skal si, den her opplevde tryggheten i det frie rom. Altså at man ikke tør å oppholde seg på offentlige steder og så videre. Så for vår del så handler det trygghetsprogrammet om å gjenvinne tryggheten i det offentlige rom.
Du jobber jo nå i Oslo Vest, men har du jobbet andre steder i Oslo?
Jeg jobbet nede i sentrum,
ja.
I 2012.
Hvordan var det kontra Vestkanten da?
Nei, det er egentlig litt av det samme, var i hvert fall da. Apropos dere som ønsket gode historier, så var det sånn at jeg da arbeidet som ungdomsetterforsker. Og da er vi litt inn på det som vi har pratet om før, med det her med en påtaleunnlatelse med vilkår om. Og med at jeg har den bakgrunnen jeg har fra kriminalomsorgen, så falt det hjertet mitt ganske nært å lage litt kreative vilkår til de her ungdommene. Sånn at de vilkårene var ikke bare en urinprøvekontrakt, det var at de måtte møte opp på kontoret til en samtale med meg, så måtte de møte opp med barnevernstjenesten, en samtale der. Og så måtte de i tillegg kanskje trene sammen med meg.
De måtte ta 20 push-ups.
Nei, det var jo et tilfelle der jeg hadde skrevet det her, og hadde en veldig sånn fin dialog med ungdommen på det her. Og så jeg presenterte det her for juristen, for det er jo juristen som da skal godkjenne det. Og så fikk jeg tilbake at vi kan ikke ilegge trening som en del av det her. Det liksom, det er strengt forbudt å ilegge type straff som trening.
Trening er straff?
Ja.
Ok.
Men det ble jo litt gøy da, for at vi laget jo noen, vi kaller det oppfølging da. Men vi fikk flere sånne fine og interessante økter ut av det, og så liker jeg det her med at man, da lager man en greie ut av det, og så kaller man det noe, og da kaller jeg det å balle de inn med omsorg. Nå må vi balle de her ungdommene inn med omsorg, uansett hvordan vi gjør det, vi baller det inn med omsorg. Og noen ganger funker det, og noen ganger funker det ikke fullt så bra. Og jeg husker en gang jeg hadde en ungdom som gikk og ventet på, han skulle møte meg på treningssenteret. Og han var jo en ganske sånn, jeg vil si han var en flott gutt, som kunne sette ord på følelsene sine, og ja, i det hele tatt. Men en gang når jeg var på satssenteret, da hadde jeg avtalt en trening med han, så kommer han da iført dongeribuksa og en litt sliten t-skjorte, og jeg så at han var litt sjanglet og stinket øl av han. Men han trappet opp, ikke sant? Så,
det, han holdt avtalen.
Så jeg tror vi må prate om denne greia her en annen dag, og prøve liksom, ja. Men det fascinerende var jo at han trappet opp da. Vi hadde jo også flere andre som, ja.
Men da tenker jeg du kjørte han ekstra hardt den dagen, eller?
Nei, det ble nok ikke noe trening den dagen der. Men det sier litt om at det går an å gjøre litt forskjellige ting. Det går an å, ja.
Jeg hører jo at du går jo liksom hele hjertet inn i det her, og du gir det jo masse pes, men med liksom de rette intensjonene, ja, i slutten her.
Så må man jo kanskje også huske på at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Så man må ikke bli for voldsom og for ambisiøs. Og det er klart, det tror jeg nok de som er ansatte hos meg noen ganger kjenner på, at jeg blir litt vel ambisiøs for avdelingen og for, på deres vegne. Men jeg liker veldig godt tanken på at vi har de her ildsjælene, at vi brenner. At ungdommen skal liksom kjenne på det at vi vil de så inderlig vel. Vi har et oppriktig hjerte og ønsker at de skal greie seg. Og det her med at ungdommen får en opplevelse at jeg tror på deg, jeg vil deg vel, jeg ønsker deg godt, det synes jeg er viktig. Og det kan dere bare prøve å kjenne på selv. Se tilbake. Hvordan var det i deres sfære? Og jeg kjenner jo tilbake på noen lærere som har gjort det så innhogg i meg, fordi at de har tatt meg i ørene og samtidig vist meg omsorg. De har på en måte ledet an. Jeg hadde en lærer på klasseforstandet på ungdomsskolen som var så streng. Han trappet opp i skjorte og slips, og han var superstreng, men likevel så opplevde jeg at det var et sånn oppriktig hjerte. Det er nesten som jeg blir litt rørt av å prate om det. Og jeg skal ikke gjøre noen blåkopi av han, men han greide jo det faktisk å være streng og tydelig, å være den trygge personen, og samtidig vise en grad av omsorg og varme.
Når du forteller det, så kommer jeg på en historie selv. Det er ikke akkurat noe jeg er stolt av, men jeg skal dele den for det. Men det sier litt om viktigheten, tror jeg, av at man blir irettesatt i en sånn type alder. For jeg husker jeg gikk på gymnas og måtte ta bussen. Men så var det sånn at vi fikk ikke lov å gå på den vanlige rutebussen, for vi var jo så mange ungdom, ikke sant? Så det kom en buss etter som vi fikk lov å ta. Og så husker jeg i tilfellet jeg ble så irritert fordi den andre bussen var forsinket, så veldig forsinket. Så det jeg går ombord i den bussen og forbi bussjåføren, så sier jeg noe veldig stygt, men det skal jeg ikke gjenta her. Jeg kommer aldri til å glemme at han bare sugde tak i meg og leksa opp foran hele bussen. Og det var bare så ydmykende. At jeg gjorde det aldri igjen, for å si det sånn. Det var en skikkelig lærepenge.
Det hadde jeg fikk.
Og jeg hadde ikke noe mot av det. Nei.
Jeg kan gi dere et annet godt eksempel. For de som har arbeidet med ungdom opp igjen mange år, de har noen historier, og det er de her historiene vi trenger når det bøtter imot, når man har litt tunge dager på jobben. For det har man, åpenbart. Det er ikke alle man lykkes med, da. I hvert fall ikke i den grad man kanskje ønsker. Og det handler jo litt om det her forebyggerhjertet som hopper og banker og slår. Men i hvert fall, og det sier også litt om den historien som du nå fortalte, det at jeg fulgte opp en ungdom i et helt år. Det var før jeg begynte den jobben jeg har i dag. så fulgte han opp gjennom et helt år. Og det her var en utrolig flott, ja, vil si han var ungdom da. I dag han en flott kar, og jeg har enda kontakt med han litt grann i dag. Han blitt en veldig flott kar. Han har til og med tatt to utdanninger, og har en flott jobb. Så det må jeg si. Men til poenget mitt, jeg husker at han skulle inn på Sats og trene, og så jeg her hyggelig med henne her dama i kassa da. Og så går jeg inn, så ser jeg han kommer etter. Og så er vi kommet inn, og så pekker han i meg og sier, «Daven, hva har du flørtet med, og det er bitcha der!» Så sier jeg, «Hæ, hva du sier for noe?» «Daven, hva har du flørtet med, og bitcha!» Og det her var jo en ung jente, og min intensjon var overhovedet ikke å flørte med henne. Jeg var bare normalt hyggelig og gikk inn, ikke sant? Så sier jeg, «Nummer én, det er viktig å være hyggelig. Er vi enige om det?» Ja, ja, jeg var enig. Og så nummer to. Hva har du kalt det, hun jenta bak disken? Og grubler han. Ja, så sier jeg, ja. Det var det du kalte. Er det en ok måte å omtale en flott ung jente på? Nei. Så sier jeg, hva kunne du tenkt deg hvis du fikk en ny sjanse da? Ja, jente, altså. Ja, så sier jente på seg utmerket. Ja. Og så... Så trente vi videre. Og så var, men det er jo sånn man er i dette sammen med de. At man, ja, så små korrigeringer. Jeg er bra sikker på at han den dag i dag husker den der. Jeg bare, nei, ok, det gjør man ikke. Det er jo de her små korrigeringer. Han hadde jo åpenbart ikke dårlige intensjoner med å kalle det, men allikevel, det er jo noe av det her vi skal føre videre.
Ja, litt sånn respekt.
Ja?
Ja. Nei, men han husker det sikkert, for jeg husker fortsatt bussjåføren.
Og så vokste du opp med Leifa og full kontroll. Sånn, i den relasjonsbyggingen til de ungdommene her, hvordan er det for din del av å skulle balansere det her med å skulle være en myndighetsperson og det her med å være en kompis? For det er jo litt sånn borderline der du må være, ikke da?
Jeg vet ikke om jeg tenker at vi trenger å være kompiser mer. Og jeg tenker at foreldrene trenger heller ikke å være kompiser mer. Men vi kan være leken i humøret, vi kan være med på dialogen, vi er med på ting, vi gjør ting sammen med i noen tilfeller, men vi er ganske tydelige voksenpersoner allikevel. Så det er ikke noe... Når de forleder seg selv inn på en sånn der sleng, sånn som den jeg bemerker nå, så er jeg kjapt ute og korrigerer, sier fra. Der vil ikke jeg gå. Der er jeg ikke kompis med samme slengen og samme uttryksform og så videre. Der setter jeg en tydelig grense for hva jeg synes er ok. Men det som er viktig, det er måten man gjør det på, sier jeg. Da går det an, det her må være litt undrende og sokratisk. Tenk du over hva det du sa nå, hva det kan ha å si. Så man kan jo ikke holde på å rippe opp, ja. Altså, forstår meg rett, man kan ikke holde på å korrigere i hver setning som kommer ut av en ungdom. Men det er noe med å bruke det vi som jobber her kaller for gyllene øyeblikk. Det å gripe gyllene øyeblikk og skjønne, og de beste, hva jeg skal si, om det er politiforebyggere, om det er omsorgsarbeidet, barnevern, you name it, det er å ha evnen til å gripe om gyllene øyeblikk, og få noe magisk ut av de. Og det er jo også de gyllene øyeblikkene som man kan sitte på et sånt her bord og prate med andre om i ettertid. Der man liksom, den satt veldig. Og i verste fall, beste fall, så kan det jo hende at det resulterer i at relasjonen opphøyner, at man får en bamseklem og yes. Så de gyllene øyeblikkene er utrolig viktige.
Men hvordan er det med respekten for politiet? For vi hører jo at den er synkende, og at det ikke er så mye respekt for politiet lenger. Hva er ditt inntrykk av det?
Jeg tror nok at, jeg skal være ærlig på det, at det har endret seg noe. Fordi at, jeg husker jo når jeg gikk på ungdomsskolen, vi hadde sånn respekt for politiet, og når jeg ble 18 og fikk lappen, og hadde en politibil bak meg, så var det jo...
ja, det var... Jeg tenker sånn fremdeles, når jeg ser en politibil. Ja, selv om jeg ikke har gjort noe galt, så tenker jeg sånn, Ah, den, ja, man får liksom den stykken, men det kanskje det som bra da.
Ja, jeg gjør også det.
Man blir jo obs.
Ja, absolutt.
Husk å blink.
Men har det, spørsmålet ditt,
da, har det endret seg?
Jeg tror det har endret seg litt.
Hva tror du er årsaken til det?
Igjen så tror jeg det handler litt om en samfunnsutvikling. Vi på nett, vi ser ting, vi registrerer ting. Der man kanskje ser at andre i opposisjon, ok, kanskje jeg kan være litt mer opposisjon. Så det såpass mange faktorer som spiller inn her at man kan liksom ikke si. Men jeg tror nok, og spesielt når ungdom kommer sammen, at det har skjedd noe. Det har det. Og det er for så vidt også med unge voksne. Det er jo der at det er så viktig at vi er klok. Og jeg må si at jeg er oppriktig stolt av norsk politi og den måten som de har opptredt på i det siste, med demonstrasjoner og så videre. Det at vi greier å stå så fjellstøtt i hva det er vi representerer, og at vi står der fjellstøtt i det uten å la oss henrive til andre diskusjoner. Og at vi heller ikke lar oss provosere eller lar oss på en måte bli tatt med i noe som vi ikke skal med. Der må jeg si at jeg er utrolig stolt av lederne i Oslo politidistrikt og de betjentene som står i de. For det kan være tøft.
Når vi snakker om respekt for politiet, så må jeg jo fortelle en historie som faren min fortalte fra den gangen han startet i politi, for da hadde man en politimann som patrullerte i gaten i sentrum. Og han hadde folk så respekt for at han trengte ikke å gjøre noe annet og så peke på folk og si «Du melder deg på politistasjon». Så tuslet folk av gårde. De gikk og følte dem bort en gang. Sånn, man har fått beskjed om å melde seg, så da var det greit.
Nå ser jeg for meg han oppe en diger hest i tillegg. Han. Men Johan, føler du at du lykkes i jobben din?
Ja, fra tid til andre så føler jeg det. Og så er det noen ganger der jeg føler at vi ikke helt strekk til. Og jeg skulle så gjerne sett at avdelingen som jeg nå driver er dobbelt så stor. Det skulle jeg helt klart ha sett. Jeg skulle ha sett at vi hadde flere folk på gata, litt som du beskriver. At vi hadde en patrulje som rullet konstant ute. At vi hadde en Facebook som tok hele tiden pulsen, som var der sammen med foreldregenerasjonen. For det er jo ikke noe tvil om at foreldregenerasjonen er der, mens ungdommen er jo nå på andre plattformer, som TikTok og... Ja.
Er ikke du på TikTok?
Nei.
Jeg synes jeg så deg der.
Ja, politiet, jeg så en politiprofil.
Politiet er på TikTok.
Mm. Det er de.
Det har jeg merket til.
Ja.
Ikke for at jeg bruker det så mye selv, men jeg var litt nysgjerrig. Så lurte vi på om vi kanskje skulle bruke det i forbindelse med det greiene vi driver med, men vi skjønner ingenting av det.
Nei, det er ungdommen igjen nå i dag, sånn at vi må etter også der. Sånn som jeg skjønte, så er nettpatruljen ganske flink der. Mens vi andre forebyggende avsnittene kanskje henger litt etter, men hvem vet hva fremtiden byr på.
Men sånn helt til slutt, klokka går og vi har ikke så mye plass. Hva er ditt inntrykk av at ungdommen ønsker seg i dag?
Vel, da må jeg nesten dra i slutning som går litt tilbake i tid. Nå har jo jeg arbeidet med folk og ungdom og unge voksne i ganske mange år. Det var først kriminalomsorgen, og så var jeg en tur innom barnevernet, og så politiet nå i ganske mange år. Og for oss karrene er det ofte de fem B'ene som går igjen. Uansett hvor tøff vi måtte velge å skal fremstå, så er det de som gjelder. Og det er bil, berte, bolig, bikkje og barn.
Ja.
Så enkelt er det egentlig. Jeg tror jo ikke det er noen som vil oppriktig bli kriminell. Jeg tror jo ikke det er noen som oppriktig ønsker å gjøre noe vondt overfor andre. For det jeg ser gjennom samtaler med folk som har levd et ganske tøft liv, og hvis dere i den jobben dere nå har gjort, hvis dere har spurt de her tøffeste guttene dere har pratet med, hva er det egentlig du skulle ønske deg? Hvis du spurte mirakelspørsmålet i morgen, hvis du våknet deg, skjedde et mirakel, ja, da får dere de fem benene smelt i ansiktet.
Men nå er det kanskje en B som ikke er politisk korrekt lenger. Og det er vel bil, er det ikke det?
Jo da, men vi karrer vi vil fortsatt.
Fire B-er og en E, elbil.
Ja. Det fortsatt en bil da.
Ja, ja.
Sånn avslutningsvis så tenker jeg det kan være greit å si noe om det jeg omtalt som den berømte kneika. Og kneika ikke på konfirmasjonsdagen. Det ikke da foreldrene skal puste lettet ut. De skal puste lettet ut i det øyeblikket ungdommen eller unge voksne da drar av gårde enten i forsvaret eller for å studere en plass. Da det på tide å kanskje senke skuldrene. Det jeg ser nå i større grad det jo at foreldrene senker skuldrene litt vel tidlig. Og et sånn klassisk scenario jo at det går bra en helg med at ungdommen alene hjemme og skjøter huset og sånn. Og så tenkte jeg at ok, det gikk bra den helgen, da går det bra neste helg. Men det gjør ofte ikke det. Det veldig ofte at det skjer ugreie ting. Og der tenker jeg at foreldrene må være sitt ansvar bevisst. De må holde fortet. De må ramme inn ungdommen med omsorg, varme, kontroll. Det som skal til for å få dem over kneika. Så det handler altså om å sitte der klar til å balle dem inn med omsorg. Og det gjør man ikke fra Havfjell eller fra London. Det gjør man fra sofakroken hjemme.
Avhørt produsert av Batong Media, og all musikk laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFries når han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.